wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabta ee laanta Soomaaliga VOA oo idin kaga imaanaysa magaalada Washington.
Waa galabnimo Khamiis ah taariikhdu ay tahay 28ka bisha January sanadka 2022. Waxaad naga dhigaysanaysaan moojada gaagaaban ee 17 iyo 19 mitir baan iyo waliba bogga voasomali.com. Sidoo kale dhageystayaal waxaad nagala socotaan qaar ka mid ah fahmiyada magaalooyinka Geeska Afrika. Idaacadda galabtan waxaa halkaas si wada jiray idin kala socodsiin doona Caashe Ibraahin Aadan iyo aniga oo Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
Qodobada idaacaddeenna galabta ku maqli doontaan waxaa ka mid ah warbixin aan ku eegayno qoysa saddex ah oo dad gaaraya 15 qof ay uga dhinteen dagaalkii dhawaan ka dhacay degmada Balad Xaawo ee gobolka Gedo.
Saddex qoys ayaa meesha ku dhintay, qoys waa qoyskayga, labada qoys oo kalena waa dad aanu qaraabana ahayn, deris ma ahayn oo guriga kusoo gajaad isoo aaday inay xabad kusoo gadaan, guriga ay wada galeen dad ku wada gudanayeen 21 meelahaas.
Waxaa kaloo aad maqli doontaan barnaamijkii bandhigga V O A ku saabsan heshiiska dalalka khaliijka iyo saameynta uu ku yeelan karo bariga dhexe iyo Soomaaliya.
Maaminsanahay in saameyn ku yeelan doonto maadaama uu heshiiska caynka ka dhacay khaliijka, annaga oo og siyaasadda Soomaaliya inaynu ku fadhinin mabaadi ay ku salaysan tahay in mar walba saan ogeyn la doorto ninka wax bixin kara ee dowladda shisheeya wax u soo dhiibaan uu mar walba ku guuleysto kursiga.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan baarayaasha hay-adda caafimaadka adduunka ee ku raad jooga asalka waxa keenay xanuunka coronavirus oo maanta hawshooda ay ka bilaabatay magaalada Wuhan ee dalka Shiinaha kadib 2 toddobaad oo ay karantiin ku jireen.
Xubintii dooda gaaban barnaamijkii dhakhtarka weydiiyey oo waliba qodobo kale ayaa dhageystayaal idaacadda galabnimo ku maqli doontaan. Hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida ino hayso Saare Ciidla Nuur.
Hay-adaha qaramada midoobay ayaa sheegay in qiyaastii ku dhawaad 1 milyan iyo badh caruur Itoobiyaan ah ay weli la dhibaataysan yihiin xaalada bini'aadantinimo oo ka soo gaadhay dagaaladii ka dhashay gobolka Tigray ee dalka Itoobiya. Hay-adda Sanduuqa Badbaadada Caruurta Qaramada Midoobay ee UNICEF ayaa sheegtay in xaaladda caruurtaasi ay ka sii darayso maadaama oo ay xaddidan tahay galaangalka loo yeelan karo deegaanada ay ku sugan yihiin. Wararka laga helay gobolka ismaamulka Tigrayga ee dalka Itoobiya ayaa aad u yar, taasina waxay keentay in hay-adaha qaramada midoobay ee gargaarku ay xog dhameystiran oo ay ku hawlgalaan ka waayaan xaaladda dadka rayidka ah ee ku sugan deegaanada ay colaaduhu ka jiraan. Warbixinta ayaa intaasi ku dartay in dhammaan caruurta kale ee reer Itoobiya ee dugsiyadii waxbarasho ay ku noqdeen markii la qaaday xayiraadihii xanuunka COVID-19 dartii loogu soo rogay goobaha waxbarashada, balse ardayda ku dhaqan gobolka Tigray aanay weli dib ugu noqon goobihii waxbarashada. Geesta kalena warbixinta ayaa lagu sheegay in nafaqo darro ay hayso caruur tiro badan oo ku dhaqan dalka Itoobiya, iyadoo 110 caruurta da'doodu ka yar tahay 5 jir ay nafaqo darro baahsani ay saameysay. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa soo bandhigay qorshihiisa dardargelinta kaalinta Mareykanku ka qaadanayo isbeddelka cimilada dunida. Madaxweyne Biden ayaa saxeexay markii uu xafiiska la wareegay 3 wareegto oo midkood dhigayo higsiga Mareykanka ee marka la gaaro 2030 in hawada laga nadiifiyo kaarboonka iyo wasakhowga. Mr. Biden ayaa sidoo kale saxeexay hindise lagu dhowrayo xuquuqda saynisyahanada. Aqalka cadi wuxuu sheegay in sayniska laga fogeynayo siyaasadda isla markaana ay saynisyahanadu xor u yihiin samaynta baaritaano iyo raadinta xogo cilmi ku salaysan oo ay u madax bannaan yihiin. Madaxweyne Biden wuxuu sheegay in Mareykanku dib ugu noqonayo heshiisyadii wax ka qabashada isbeddelka cimilada dunida ee Paris, balse uu intaasi ku daray in dadaalka Paris ka sokow Mareykanku uu samaysanayo qorshayaashiisa u gaarka ah ee muddada dheer ee wax lagaga qabanayo isbeddelka cimilada iyo saameynta uu dunida ku yeelanayo gaar ahaan deegaanka iyo hawada. Dowladda waddanka Afghanistan ayaa soo dhaweysay madaxweynaha cusub ee Mareykanka Joe Biden iyo xukuumaddiisa, waxaana sheegeen inay rajo weyn ka qabaan in Mareykanku sii wado dadaalladii nabadaynta ee dowladda Afghanistan iyo ururka Taliban ee uu bilaabay madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump. Sanadkii 2020 ayay guddiye ka socda dowladda waddanka Afghanistan iyo hogaamiyeyaasha ururka Taliban ay iskugu yimaadeen heshiisyo dhowr ah oo xabad joojin oo Mareykanku hormood ka yahay. mas-uuliyiinta iyo shacabiga dalka Afghanistan ayaa dawladda Mareykanka ugu baaqaya in la sii wado geeddi-socodkii nabadaynta ee dhinacyada muddada dheer ku dagaalamayay dalka Afghanistan. Mareykanka ayaa badi ciidamadiisii ka joogay dalka Afghanistan ka soo kaxaystay sida uu qorshuhu ahaana waxaa lagu tala jiray in marka ay saldhigto nabadgelyada dalkaasi Afghanistan ciidamada Mareykanka ee dalkaasi ku sugan gebi ahaanba laga soo kaxeeyo.
aad bay u mahadsan tahay Sahre Ciilo Nuur oo warka caalamka ah inala socodsiinaysa halkaad nagala socotaana oo laanta af Soomaaliga v o a oda kaga imaaneysa magaalada Washington. Aan ku bilownay warmurtiyeeday si wada jira u soo saareen xalay saqday dhexe maamulada Jubbaland iyo Puntland ayay ku soo magacaabeen guddiyadii doorashada ee muddada laga sugayey. Guddigan doorasho ee labada maamul oo ka kooban 8 xubnood ayaa waxa ay qayb ka noqon doonaan guddiga doorasho ee dowladda ay horey u magacowday. Warmurtiyeedkooda waxaa noo soo akhriyay oo soo koobaya wariyaha v o a Garowe Nuux Muuse Birjeeb.
Qoraalka ay labada maamul soo saareen oo soo baxay xalay saqdhexe xilliga Soomaaliya ayay kaga hadleen doorkii iyo wadahadalladii soo qabsoomay ilaa shirarkii dhuusamareeb. Warmurtiyeedka labada maamul ayaa lagu yiri magacaabista xubnaha guddiga dowladda federaalka ah iyo kuwa dowlad goboleedyada ay soo gudbiyeen ayaa hareer marsanaa habraacyadii lagu heshiiyey ee magacaabista iyo maamulka guddiyada doorashada. Dowladda federaalka ayaa sidoo kale wadatasho la'aan ku magacaawday ayaa lagu yiri qoraalka guddiga maamulka doorashada kuraasta Soomaaliland iyo in dowladdu qalqal amni ka abuurtay sidii doorasho uga qabsoomi lahayd gobolka Gedo. Arrimahan ayaa waxaa ka dhashay bay yiraahdeen khilaaf sababay in uu dib u dhaco fulinta heshiiskii 17-kii Sebtembar ee sanadkii tagay lagu gaaray magaalada Muqdisho. Qoraalka labada dhinac ay soo saareen ayaa lagu yiri Puntland iyo Jubbaland waxay dareen ka muujiyeen qodobada abuuray khilaafka ee hareeyay fulinta heshiiskii 17-kii Sebtembar iyo habraacyadii lagu heshiiyey. Puntland iyo Jubbaland waxay dib u dhigeen magacaabista guddiyada maamulka doorashada ee heer Puntland iyo Jubbaland inta laga wada hadlayo arrimaha la isku khilaafsan yahay. Warmurtiyeedka ayaa lagu tilmaamay in xubnaha beesha caalamka ugu horreeyo ergega gaarka ee qaramada midoobay James Iswaan ay door muhiim ahi ka qaateen sidii madaxda wadatashiga qaranka ay shir isugu imaan lahaayeen loona xalin lahaa khilaafka jira iyo in maamulada Puntland iyo Jubbaland ay soo magacaabaan guddiyada si ay qayb uga noqdaan qabsoomidda shir wadatashi oo si guud loogu xalliyo dhammaan qodobada lagu muransan yahay. Warmurtiyeedka waxaa lagu yiri Jubbaland iyo Puntland ayagoo tixgelinaya waqtiga xasaasiga ah ee lagu jiro una gogol xaaraya qabsoomidda shir loo dhan yahay waxay shaaciyeen guddiyada maamulka doorashada. hase yeeshee waxaa nasiib darro ah bay yiraahdeen in madaxda dowladda federaalka ah ay ka cagajiidayso qabsoomidda shir lagu xalliyo khilaafka ka jira qabsoomidda doorashada dalka. warmurtiyeedka waxaa lagu yiri haddaba waxaan dhammaan ummadda Soomaaliyeed saamilada siyaasadda Soomaaliya iyo beesha caalamka la socodsiineyna in Puntland iyo Jubbaland ay mar walba diyaar u yihiin in laga wada shaqeeyo sidii doorasho loo dhan yahay oo lagu wada kalsoonaan karo ay dalka uga dhici lahayd si ay u abuurto deganaansho siyaasadeed oo hore u sii wada hannaanka dhismaha dowladnimada Soomaaliya. sida daraaddeed waxay yiraahdeen waxaan madaxda dowladda federaalka ah iyo dowladaha xubnaha ka ugu baaqaynaa in shir degdeg ahi lasugu yimaado magaalada Muqdisho 30 Januari sanadkan 2020 si loo xaliyo arrimaha hortaagan doorashada. waxay yiraahdeen waxaan sidoo kale beesha caalamka ugu baaqaynaa in gacan ay ka geystaan in dalka laga badbaadiyo sida ay sheegeen qatar amni iyo xasilooni darro siyaasadeed oo uu wajihi karo haddii la gaaro 8 Febraayo 2020 iyadoon heshiis laga gaarin qabsoomidda doorashada. dhinaca kale labada maamul ayaa isla xalay mid walba dhankiisa magacaabay guddiyadii laga sugayay ee doorashooyinka heer federaal iyagoo mid walba soo gudbiyey 8 xubnood. maamulka Puntland ayaa 8 xubnood uu soo saaray, laba ka mid ahi waxa ay yihiin haweeney, halka Jubbaland 8 xubnood ay mid ka mid ahi tahay haweeney. Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Garoowe.
dhegeystayaal, waxaa naga xusuusinaya inaan xalay la xiriirnay wasaaradda warfaafinta ee dowladda federaalka ee Soomaaliya si ay uga jawaabto eedaha loo soo jeediyey ee warmurtiyeedkan ku jira, inkastoo aysan noo suurtagelin. saakayna mas-uuliyiin ka tirsan xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo wasaaradda warfaafinta oo ay V O A-du la hadashay waxa ay ku gaabsadeen in madaxda sare ee dowladda ay shir ka leeyihiin arrintaasi maanta, jawaabna ay ka soo saari doonaan marka madaxdu ay go'aanka gaarto.
hat labaatan balad xawo 14 qof oo 10 kamid ay carruur ahaayeen oo ka soo jeeday 3 qoys oo heldo isoo ayaa ku geeriyooday habeen hore madfac ku habsaday guri ay rasaasta kaga gabanayeen oo ay ku wada sugnayeen degmada balad xawo gobolka gedo xilli uu dagaal dhex marayay ciidamada dawladda Soomaaliya iyo kuwa ka amaqaata maamulka Jubbaland oo sida ay goobjoogayaal sheegeen gacan ka helay ciidamada Kenya inkastoo ay dawladda Kenya markii dambe beenisay lix qof oo isla madfacaasi ku dhaawacmay oo loo qaaday Muqdisho ayaa sida la sheegay mid ka mid ah uu markii dambe dhaawacii soo gaaray u geeriyooday taasoo tirada dhimashada qoysaskaasi ka dhigaysa 15 qof saare cabdi axmed oo joogta washington ayaa la xidhiidhay aabo ku waayay 5 caruur ah dagaalkaas iyo weliba qaar ka mid ah ehelada qoyska ay dhibaatadu gaadhay warbixintan ayaanay noo diyaarisay
saddexdan qoys oo u badnaa caruur iyo dumar ayaa markii abaaro ay ahayd kowdii habeenimo amaba 7 saac xilliga soomaaliya sida ay ii sheegeen ehelada rasaasta marka ay ka bilaabatay magaalada waxay isugu tageen hal guri oo sar ah maadaama ay ku noolaayeen guryo cariish ah oo intooda badan ay nafta ku simiweysay inay ku sii jiraan hubka darandooriga u dhacaya awgeed cabdiweli maxamed turmaag oo ah aabaha dhalay 5 caruur ah wuxuu ii sheegay in ilmihiisa ka dhinta ay ahaayeen 3 asaga uu dhalay iyo 2 waalid uu u yahay oo walaalihiis ay dhaleen kuwaas oo la noolaa
walaalanaya dadka meesha ka dhintay oo dhan way ka dhinteen dad wada ehelaya ahaayeen laakiin reer cabdiweli 5 qof waa ka dhimatay 3 qof oo kamid waa ilmo cabdiweli 2 qof oo kalena waa dad aan waalid ahaayeen midna afkiyaan ahaa midna adeergaan ahaa dad dumar ah waa weyn oo hooyan 2 ahaa rag waaweyn oo qaangaaran oo nin baa ahaa kale waxay ahayeen caruur isugu jirtay
gabdho iyo wiilal dadka guriga soo gabaadsaday waxa ay ka koobnaayeen 22 qof cabdiweli maxamed waxa aan weydiiyey sida dadkan ay isugu yimaadeen goobtani markii hore halka guriga ah iyo xaalka sida uu ahaa madfaca ka hor
waxaan ahayn dad derisna ah ehelna ah oo 3 qoys ka kooban qoyskayga oo guriga deganaa iyo 2 qoys oo qaraabo aan ahay gurigana kasoo qaxay dadka 3 qoys bay ka koobnaayeen dadkaas walaal waxay isugu imaadeen meesha gabaad bay guriga u soo aadeen qol baa dadku wada galeen ay ku gabanayeen qolkii ayagoo ku jira xabadii dhacaysay iyo dagaalkii iyo wixii la soo yaarsanay oo gabanaya ayaa waxaa ku dhacay gantaal ay soo rideen nimankii meesha isku dagaalaya qayb ka mid a gantaalkaasaa guriga ku dhacay gurigu wuxuu ahaa guri dhagaxa dhulkiisuna mutuleel yahay halkaasaa dadkaas ku dhamaadeen
ka sokow qoyska cabdiweli maxamed waxaa iyaguna halkaasi ku baaba'ay oo hal qof uusan ka badbaadin qoys ka koobnaa 6 qof oo isugu jireen hooyo iyo ilmaheeda iyo sidoo kaleeto hooyada hooyadaasi sii dhashay oo waayeel ahayd qoyskaasi hal qofa kama uusan badbaadinin waxaana xaaladooda wax laga weydiin karaa oo keli ah dadka dariska la ahaa iyo sidoo kale dadka ka badbaaday madfacaasi ee ay guriga wada gabaadsadeen aadan cumar barqadle waxa uu ka mid yahay dadka ehelka u ah qoysaskaasi meeshaasi ku le'day wuxuu iga waramay qoyskan ayaguna sida gaarka u baaba'ay
qor ahaan ehelka waxay ahaayeen qoyska baaba'ay waa qoys ka koobnaa 2 hooyo oo isdhalay oo hooyo kamidi waxay ahay hooyadii cidda dhan masuulka ka ahayd oo haysay islamarkaasna qoyska dhan ayadu ay lahayd insha allahu ilaahay maarkii baa iska lehe qoyskii iyada ay lahayd oo ay gacanta ku haysay hooyadeed iyo waxay ayadu dhashay iyo waxay habaryar u ahayd iyo waxay eedo u ahayd oo awlaad intiba ah dadkaas iyaga oo 6 ruux ka kooban hal qofa kaba bixin waxay ku baabiceen goobtii uu madfaca ka marsaday 3 qoys oo dhamaystiran ma garan
marka qoysaska kale waxu badbaadeen qoysaska qoys kamida qofbaba kama soo noqon
qoyskan isaga ah saasay ku baabeen ma garan
cabdiweli maxamed turmoog xaaskiisa farxiya cabdulaahi ceynab waxa ay ka mid ahayd dadkii yaraa ee ka haray gurigaasi 22 qof ay ku jireen ee madfaca uu ku dhacay waxaan codsaday 2 cisho ka hor inaan wareysto hase yeeshee imeysa suuroobin oo waxay ii sheegeen dadka ehelka la ah inay qabto anfariirka iyo naxdinta ka dhalatay markii dadkii ugu badnaa ee kula jira qol ee hal mar madficii ku soo dhacay ee ku leedeen marqudheeda xaalkeeda caafimaad aan wax ka weydiiyey seegeeda cabdiweli ayuu sidan iigu jawaabay
waanaan dareeminaa dee murugo oo qalbigu waa ma degena hooyadii gabdhaha caruurta dhashayna waa ina fiican tahay oo ina iska murugaysan tahay oo qalbigu aad degdee meeshay joogta iyadoo dibkii waa ka duldhacay laakiin aniga meesha ma joogin mar si fara badan baan dareeminaa oo dadkan iga waa dhamaaday oo olaadda miga waa dhamaatay dhinaca kale marka la fiiriyana waa ku samraynaa oo qadar ilaahay weeye
xaaladda adag iyo musiibada qoysaskan ku dhacday ma jirto ilaa iyo haatan cid qaadatay mas-uuliyaddeeda iskabadaaye ma jirto cid iyaguna sheegato mas-uul dowladeed amaba kuwo maamul oo si gaara haatan ugu soo tacsiyeeyay dhibaatada gaarta reerkan
dadka ehelkaa
oo islaamka oo shacabka oo magaalada degan oo ama ganacsiga ama culimada ama dadka noocyada kala duwan ee shacabka noo tacsiinayaan oo noo imaanayaan oo noo soo salaamayaan laakiin wax maamul shii wax dowlada shii wax nidaam ka socda maamul oo noo yimidna ma jiraan.
ugu dambeyntiina aabe cabdiweli maxamed rumaag ayaa ii sheegay in haddii uu waayo caruurtiisa uu codsanayo in la badbaadiyo caruuraha kale ee soomaalida ah islamarkaasina laga baaqsado ayuu yiri masiibo sidan oo kale iyo dagaal haleelo soq dhexe haween iyo caruur oo aan iyagu waxba garabsan madaafiic ahaba u ahna ay ku dhacaan.
waxaan dhihi lahaa dadka isgaarsiisanaya oo ma duubaysanaya ilaahi subxaana wa tacaala haka baqeen oo dadka dadka ka daayeen dadka dadka maamulahay oo madaxda u ahoo kana soo bilaabay dowladda sida dalaalka iyo inta ka hoosaysana dadkooda shacabka ha u tireen baan dhihi lahaa dadka dhibban oo dhisu gaarahayana isla la qaybsadeen.
Soddonkii sano ugu dambeysay Soomaaliya ay ka dhacayeen dagaalada joogtada ee dhinacyada waxa ay saameyn xooggan ku yeeshaan dad u badan caruur iyo haween kuwaasi oo intooda badan aan ka barakici karin xataa goobta ay ku noolaayeen marka madaafiic korkooda laga rido.
aad iyo aad ayay dhegeystayaal u mahadsan tahay Saare Cabdi Axmed oo warbixintaasi nala socotiinaysa.
baarayaasha ururka caafimaadka adduunka ee w h o ayaa maanta magaalada wuhan ee dalka shiinaha waxay ku dhammaystireen 2 toddobaad oo karantiil ah si ay u bilaabaan shaqadooda iyagoo raadinaya asalka cudurka faafa ee coronavirus. w h o ayaa sheegtay in ujeedada howlgalka baaritaanka uusan ahayn in shiinaha dusha loo saaro eedeynta faafitaanka cudurkan laakiin ay tahay in la ogaado sida uu ku bilowday si mustaqbalka looga hortago oo loola dagaalamo cudurkan faafa. warbixin uu ka diyaariyey xafiiska wararka ee v o e da waxaa inoo soo koobaya maxamed bashiir cabdiraxmaan.
kooxdan caalamiga ah ayaa bas ka raacay galabta oo khamiis ah hoteelkii ay deganaayeen kadib markii ay u dhammaatay 2 toddobaad ee ay galeen karantiilka. shiinaha oo muddo bilooyin ah diidanaa baaqyada ku saabsan baaritaan caalami ah ayaa ku yabuuhay helitaan ku filan cilmi baarayaasha. kooxda ayaa la filayaa inay 2 toddobaad ku qaataan waraysiga dadka ka socda macahadyada cilmi baarista cisbitaalada iyo weliba suuq lala xiriiriyey in badan oo ka mid a kiisaskii ugu horreeyey ee cudurka covid sagaal iyo toban. waxa aan halkan ka raadinaynaa jawaabaha nabadbaadin kara mustaqbalka ma ahan inaan raadinayno dembiilayaal iyo dad la eedeeyo ayuu horaantii bishan sheegay mike ryan oo ah sarkaal sare oo ka tirsan w h o. coronavirus ayaa markiisii hore ka dilaacay magaalada wuha ee dalka shiinaha dabayaaqadii sanadkii 2019 wuxuuna tan iyo markaasi ku faafay dunida oo dhan iyadoo in ka badan 100 milyan oo qof uu cudurkani asiibay halka uu dilay ilaa 2.1 milyan oo qof. in ka badan 120 wadan ayaa codsaday in baaritaan madax bannaan lagu sameeyo asalka fayraska iyadoo dowlado badan ay ku eedeeyeen shiinaha inuusan wax badan ka qaban xakamaynta faafitaankiisa. waa lagama maarmaan in aan gaarno salka maalmihii hore ee cudurkan safmarka ah uu ka jiray shiinaha. waxaana taageernay baaritaankan caalamiga ah oo aan dareemayno inuu noqon doono mid xooggan oo cad, ayay arbacadii sheegtay jen saki oo ah afhayeenka aqalka cad. dhanka kale waxaa jira walaac ay qabaan wadamo badan oo ku saabsan helitaanka iyo saadka tallaalada lasoo saaray si dadka looga badbaadiyo covid sagaal iyo toban. afhayeen sare oo u hadlay dowladda jabaan ayaa khamiistii sheegay in shirkadda astrazenica ay jabaan ku samayn doonto in ka badan 90 milyan oo tallaalkeeda ah, kaasi oo lagu samaynayo gudaha dalkaasi. waxaan aaminsannahay inay aad muhiim u tahay in gudaha dalka laga soo saaro tallaalada, ayuu wariyaasha u sheegay xogeyaha guud ee golaha wasiirada kastunubu kato. jabaan ayaa qorsheynaysa inay iibsato 120 milyan oo qiyaasood oo ah tallaalka covid sagaal iyo toban ee ay soo saartay shirkadda astrazeneca oo kaashanaysa jaamacadda oxford. tallaalka ayaa u baahan in qofka lagu mudo 2 jeer. dhanka kalena midowda yurub iyo shirkadda astrazeneca ayaa iskhilaafay 7 toddobaadkan kadib markii ay shirkaddu sheegtay inay jarayso tallaalkii la qorsheeyey in la gaarsiiyo midowda yurub sababo la xiriira daahitaanka wax soo saarkeeda. saraakiisha midooda yurub ayaa dalbanaya in tallaalka la geeyo wakhtigii loogu talagalay, waxayna ku hanjabeen inay xakamayn doonaan dhoofinta tallaalada lagu sameeyo gudaha midooda yurub. ra-iisul wasaaraha dalka canada Justin Trudeau ayaa arbacadii sheegay in madaxweynaha midooda reer yurub Ursula van der Leyen ay u xaqiijisay in talaabooyinka midowga Yurub aysan saameyn ku yeelan doonin dhufitaanka talaalka ee dalka Kanada.
Haatana ku soo dhawaada barnaamijka bandhigga VOA oo toddobaadkan ku saabsan heshiiska dalalka khaliijka iyo weliba saameynta uu ku yeelan karo bariga dhexe iyo Soomaaliya. Xushmad barnaamijkan ayaa inoo soo diyaariyay isla markaana inoo soo jeedinaya.
Kulansu wacan oo wanaagsan dhegaystayaal. Kurso dhawaada barnaamijka bandhigga VOA oo toddobaadkan ku saabsan heshiiska dalalka khaliijka iyo Qatar iyo saameynta uu ku yeelan karo bariga dhexe iyo geeska Afrika. Dalalka khaliijka ee Saudiga, Imaaraadka, Bahrain iyo dalka Masar oo weheliya ayaa heshiis lagu soo celiyay xiriirkii walaaltinimo la galay dalka Qatar. Heshiiskan ayaa lagu saxeexay shir madaxeedkii dalalka khaliijka ee lagu qabtay degmada Al-Ula ee boqortooyada Saudiga, kaas oo soo aftiray go'doomintii ay dalalka khaliijku ku sameeyeen dowladda Qatar 3 sanadood ee la soo dhaafay. Haddaba maxaa sababay in xilligan ay heshiiyeen dalalkaasi? Waxaa arrintaasi falanqeynaya Maxamed Cali Ciye oo ah khabiir ku takhasusay diblomaasiyadda iyo xalinta khilaafaadka caalamiga ah kuna sugan dalka Norway.
Waxyaabaha ku soo beegay heshiiska waqtigani waa dhowr arrimood. Midda koowaad waxa weeyaan in Sacuudiga xulafadiisu ay cunaqabateen aad u ballaaran saareen dalka Qatar 2017-kii, taasi oo iminka lagu jooga muddo 3 sanadood iyo badh ku dhowaad ah. Dalka Qatar oo waqtigaasi galay xaalad aad u adag oo lama filaan ah, dhinac walbana laga xiray ama laga go'doomiyey, laakiin waxaa micniin u noqday ama garab siiyey dalalkii lagu colaadiyey daraadii ee qodobadii 13-ka ahaa ee ay ku haysteen dalalka khaliijku ka midka ahaa. Waa dalka Turkiga iyo dalka Iran oo dhinac walba taageero uga muujiyey. Tii waxa ay keentay in siyaasaddii Qatar ee waqtigaasi halkii ay la filayeen ama ay la doonayeen dalalka Sacuudiga iyo xulafadiisuba ay Qatar ka badbaaday, saaxadda siyaasadda caalamkana ay kasii dhex muuqatay, awooddeeda siyaasadeedna ay noqotay mid sii kordhaysa. Taas waxa ay kaliftay markaa Sacuudigu inuu yaqiinsado halkii uu la rabay Qatar markii uu waayey in dib walaalnimada iyo xiriirkii loo soo celiyo. Waa mid. Waa midda labaad, maadaama iminka ay socoto sheeko ah wadamada carabtu inay xiriir wanaagsan la sameeyaan dalka Israa'iil, haddana waxaa ceeb ku noqotay in iyagii dhexdoodii ay colaadisii dhex jirto wadamadii golofka ama khaliijkuba aynan isku salbanaaneyn. Taas waxa ay keentay markaa in dib loo soo nooleeyo siyaasaddii khaliijka, wadamada carabta ah ee walaalaha ah ee dariskana ay dib isugu soo noqdaan, isna gacan qabsadaan, si siyaasadda Sacuudigu uu leeyahay ee ah Iran in laga soo horjeesto loo sameeyo xulafo laga midaysan yahay oo gobolka ah. Midda kale ee iyadu ku jirta meeshan waxa weeyaan maamulka Donald Trump ee waqtigiisu dhammaaday in uuna ka tegin siyaasad ishaysiya oo ka jirta gobolka ama golofka. Taas waxa ay keentay inuu maqaam walba ku dayo sidii isugu soo dhaweyn lahaa siyaasadda dalalka uu hormoodka ka yahay Sacuudiga iyo waddanka Qatar. Waxaan ogsoonahay wiilka sadoga uu yahay inuu ahaa dadka ugu dadaalka badnaa isku soo dhaweyntan iyo dowladda Kuweytba. Taas waxa ay keentay markaa in uu xisaabta ku darsado in uu heshiis wanaagsan ka dhaliyey dalka ugu badan ee ay ciidanka ku leeyihiin Qatar iyo xulafada ugu wanaagsan ee ay Sacuudiga la leeyihiin iyo Imaaraadkaba, iyagii oo nabadaysan in maamulka uu ka dego historiga iyo taariikhdana ay u gasho.
Xiisadda khaliijka ayaa 3 sanadood ee lasoo dhaafay sabab u noqotay in warbaahinta labada dhinac uu midba baahiyo dacaayado ka dhan ah dhinaca kale, iyaga oo bannaanka soo dhigay arrimo xasaasi ah oo taariikho hore dhacay. Haddaba suurtagal ma tahay in heshiiskani uu damiyo dagaalkii dhinaca warbaahinta ee labada dhinac? Waxaa arrintaasi ka faalloonaya Maxamed Cali Biixi oo ah saxafi muddo badan ka shaqeeyey saxaafadda dalka Sacuudiga, haatanna ku sugan magaalada Nairobi ee dalka Kenya.
Horta in mid la ogaadaa waa muhiimo xukunka wadamadani waxa uu u habaysan yahay qaabkan la yidhaahdo centralization oo meel quraata wax laga hagaa, ra'yiga dadka dadweynaha meel quraa laga hagaa. Sidaa darteed waxaa markiiba la baandheeyey kaararkii dacaayadaha ee la isticmaalayay habeen qura ayayna wax isku bedeleen. Sacuudiga waxaa jira sheekh caanaho la xiray lagu xiray duco uu baraha bulshada ku soo qoray intaan la heshiin, weliba imika waxaan malaynayaa muddo inuu xiran yahay oo uu leeyahay ilaahay oo wadamada heshiisii intaa quraataa lagu xiray. Marka hadda wax badan baa isbedelay. Marka warbaahinta caadiga iyo social media labaduba way bedeleen lahjadoodii. Warbaahintana marka la eego kama dhex shaqeyso dee system dimuqraadi ah, marka waxay ku khasban yihiin in wixii lagu heshiiyo oo ay ka mid tahay joojinta dacaayadaha labada dhinacba ay raacaan. Dabcan marka waa laga dareemayaa labada dhinacba warbaahintoodu inay ka yar dhimeen, laakiin markii hore ayaad moodaa xoogaa inay isku talax tageeno maxay ahayto meela fogfog ay gaadheen. Marka imika waxaad moodaa in ay laakiin ay xoogaa labada dhinacba ay ka dhimeen.
Arrimaha xiisaha leh ee ka dhashay heshiiskan ayaa waxaa ka mid ah dowladda Qatar oo shaaca ka qaaday in ay diyaar u tahay in ay dhexdhexaadiso dalalka Khaliijka oo Sacuudigu uu hormuud u yahay iyo Iiraan. Waxaa xusid mudan in xidhiidhka Iiraan iyo Qatar uu ka mid ahaa arrimihii ugu waaweynaa ee sababay khilaafkii u dhexeeyay Qatar iyo Khaliijka. Haddaba suurtagal ma tahay in ay Qatar ku guuleysato dhexdhexaadinta Khaliijka iyo Iiraan? Waxaa arrintaasi sharaxaad ka bixinaya Cabdilcasiis Saalax Cumar oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha siyaasadda ee Bariga Dhexe kuna sugan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka.
Waxay ku baaqday in la furo wada hadal u dhexeeya dowladda Iiraan iyo wadanada Khaliijka oo lagu xaliyo mashaakilka ama khilaafaadka u dhexeeya dowladda Khaliijka iyo Iiraan. Taa keliya maaha, waxaa kaloo iyaduna maaragtay ku dhawaaqday inay fududayn karto haddii laga dalbado heshiis dhexmara Iiraan iyo wadanka Mareykanka, iyadoo aan ogsoonnahay inay horey u fududeysay heshiiskii dhexmaray Taalibaan iyo wadanka Mareykanka. Khilaafkan ka dhex jira wadanada Carabta iyo Iiraan waa mid aad u adag, waana mid runtii cadowtinimo xuni ay ku dheehan tahay. Marka Qatar siday u fududeyn kartaa arrinkaas, maxay sideen ugu guuleysan kartaa? Arrintaasi arrin sahlan maaha, waa arrin shaqo badan u baahan. Inkastoo ay Qatar ku guuleysatay inay Iiraan la sameyso xiriir fiican waqtigii ay cadaawadu xuni ay ka dhex jirtay wadanada Carabta, gaar ahaan wadanka Sacuudiga iyo Iiraan, Qatar ay ku guuleysatay inay xiriir fiican la sameyso, taasina ay u suurtagelinayso inay fududeyn karto wadahadal iyo isku soo dhawaansho ay ka dhex abuurto labada dhinac. Laakiin haddana meesha waxaa jirta kalsooni burburtay, oo su-aasha meesha taalla sideed kalsooni loo abuuri karaa oo laysugu iman karaa ayaa maaragtay taalla. Xidhiidh fiican ma u samayn kartaa? Mashaakilka u dhexeeya maa xallin kartaa? Taasi waa shaqo badan bay u baahan tahay, waana arrin adag. Marka la eego cadaawadda dhex taalla labada dhinac, dhinac maaragtay mashaakil siyaasadeed, mashaakil diiniyeed, tu shaqsi, waxyaaba badan oo iska jira awgeed oo u dhexeeya wadanadaas Carabta iyo Iiraan darteed, wax sahlan maaha inay maaragtay la oran karo arrintaasi si fudud bay ku dhammaan kartaa. Laakiin Qatar waxyaaba badan u sahlaya inay fududeyso ayay haysataa, oo ugu horeyso xiriirka u dhexeeya Iiraan iyo Qatar.
Dhinaca kale, Soomaaliya waxay ka mid tahay meelaha ay Qatar iyo Khaliijka, gaar ahaan Imaaraadku, loolanka ugu jireen. Inkasta oo dowladda Soomaaliya ay mowqif dhexdhexaada ka qaadatay xiisadan, haddana waxaa jirta saameyn laga yaabo in heshiiskani uu ku yeesho siyaasadda Soomaaliya ee xilligan, sida uu faahfaahinayo Doktor Cabdiraxmaan Maxamed Cali oo ah khabiir ka faallooda arrimaha dunida Islaamka, saldhigiisuna uu yahay magaaladan Washington ee xarunta dalkan Mareykanka.
Waxaan aaminsanahay in saameyn ku yeelan doonto maadaama uu heshiiska caynka ka dhacay Khaliijka iyo dowladda Qatar. Annaku og siyaasadda Soomaaliya inayna ku fadhinin mabaadi, ujeedooyin iyo ahdaaf ay ku salaysan tahay xabinka doorashada ninka ugu lacag badan, in mar walba saan ogeyn la doorto ninka wax bixin kara, ninka dowladda shisheeya wax u soo dhiibaan, uu mar walba ku guuleysto kursiga isagoona wax mabaadi ah, wax ujeeda ah aan haysanin marka laga reebo ninkii ka horreeyay in xukunka ka qaado. Saan ognahay taageerayaasha dowladda waxay sheegaan in dowladda Imaaraadka ay mar walba taageerto qolooyinka dowladda kasoo horjeeda oo mucaaradka ah. Mucaaradka taageerayaashoodana mar walba waxay afka ku dhuftaan dowladda Qatar iyo safiirka Qatar u joogo inuu taageero xoog leh siiyo dowladda ama administration-ka hadda ka jira.
waxaan ognahay jamaa badan oo Mareykanka inay kasoo qoreen xataa dowladaha qaar kood labadaas dowladood inay qaraxiyo iyo dhibaatooyin badan ee taageera shabaabka iyo kooxaha halkagixisada inay u soo fududeeyeen ama siiyeen in lagu tuhmayna way jirtaa. Waxaas oo dhan markaan isku soo duubno waxaan fahmi karnaa saameyn culus inay ku leedahay heshiistan hadduu si wanaagsan u dhaco ay dowladaha ka waantoomaan khilaafkooda iyo dhibaatada dhex taala inay Soomaaliya usoo diraan in haddii ka joogsadaan. Wanaag badan iyo kheyr badan ba meesha ka dhalan karaa, laakiin kulleyba waxaan kula talinayaa siyaasiyiinta Soomaalida ee u bartay mar walba inay dollar yar siistaan damiirkooda iyo mabda'ooda iyo caqligooda siistaan inay u naxaan shacabka maalin walba meel walba ku dhibaatoonayo doomaha la degayaan badahaas qurbada ku baaba'ay dalkii ku baaba'ay dhalinyarta shaqala'aanta ay ka waantoomaan inay safaarada iyo dowlada ishaysto danahooda isku haysto. Marna kalama go'ayaan Qatar iyo Khaliijka, marna kalama go'ayaan wadad walaal ah wadad wada dhashay inaan ogaano. Laakiin dadka dhamaanaya run u qaatay ee dollarka la siinayo waa annaka inaan ka joogsanno siyaasiin haddaan nahay ama ujeedo shisheeye fulino inaan ka wantoono ayaan rajaynayaa shacabka loona.
Intaasina dhegaystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii bandhigga v o a ee toddobaadkan. Tan iyo kulanti dambe, sidaas iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo barnaamijkaasi inaa socodsiinayay.
waxaa inoo soo socda qodobo ay ka mid yihiin xubintii dooda gaabana barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka iyo Sahar Ciidla Nuur.
Hay'adaha qaramada midoobay ayaa sheegay in qiyaastii ku dhawaad 1 milyan iyo badh caruur Itoobiyaan ah ay weli la dhibaateysan yihiin xaalada bini'aadantinimo oo ka soo gaaray dagaaladii ka dhashay gobolka Tigray ee dalka Itoobiya. Hay'adda Sanduuqa Badbaadada Caruurta Qaramada Midoobay ee UNICEF ayaa sheegtay in xaaladda caruurtaasi ay ka sii darayso maadaama oo ay xaddidan tahay galaangalka loo yeelan karo deegaanada ay ku sugan yihiin. Wararka laga helay gobolka Ismaamulka Tigreega ee dalka Itoobiya ayaa aad u yar, taasina waxay keentay in hay'adaha qaramada midoobay ee gargaarku ay xog dhameystiran oo ay ku hawlgalaan ka waayaan xaaladda dadka rayidka ah ee ku sugan deegaanada ay colaaduhu ka jiraan. Warbixinta ayaa intaasi ku dartay in dhammaan caruurta kale ee reer Itoobiya ee dugsiyadii waxbarasho ay ku noqdeen markii la qaaday xayiraadihii xanuunka COVID-19 dartii loogu soo rogay goobaha waxbarashada, balse ardayda ku dhaqan gobolka Tigray aanay weli dib ugu noqon goobihii waxbarashada. Geesta kalena warbixinta ayaa lagu sheegay nafaqo darro ay hayso caruur tiro badan oo ku dhaqan dalka Itoobiya, iyada oo 110 caruurta da'doodu ka yartahay 5 jir ay nafaqo darro baahsani ay saameysay. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa soo bandhigay qorshihiisa dardargelinta kaalinta Mareykanku ka qaadanayo isbeddelka cimilada dunida. Madaxweyne Biden ayaa saxeexay markii uu xafiiska la wareegay 3 wareegto oo midkood dhigayo higsiga Mareykanka ee marka la gaaro 2030 in hawada laga nadiifiyo kaarboonka iyo wasakhowga. Mr. Biden ayaa sidoo kale saxeexay hindise lagu dhowrayo xuquuqda saynisyahanada. Aqalka cad wuxuu sheegay in sayniska laga fogeynayo siyaasadda isla markaana ay saynisyahanadu xor u yihiin samaynta baaritaano iyo raadinta xogo cilmi ku salaysan oo ay u madax bannaan yihiin. Madaxweyne Biden wuxuu sheegay in Mareykanku dib ugu noqonayo heshiisyadii wax ka qabashada isbeddelka cimilada dunida ee Paris, balse uu intaasi ku daray in dadaalka Paris ka sokow Mareykanku uu samaysanayo qorshayaashiisa u gaarka ah ee muddada dheer ee wax lagaga qabanayo isbeddelka cimilada iyo saameynta uu dunida ku yeelanayo gaar ahaana deegaanka iyo hawada. Dowladda waddanka Afghanistan ayaa soo dhaweysay madaxweynaha cusub ee Mareykanka Joe Biden iyo xukuumaddiisa, waxaana sheegeen inay rajo weyn ka qabaan in Mareykanku sii wado dadaalladii nabadaynta ee dowladda Afghanistan iyo ururka Taliban ee uu bilaabay madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump. Sanadkii 2020 ayay guddiyo ka socda dowladda waddanka Afghanistan iyo hogaamiyeyaasha ururka Taliban ay iskugu yimaadeen heshiisyo dhowr ah oo xabad joojin oo Mareykanku hormood ka yahay. Mas-uuliyiinta iyo shacabiga dalka Afghanistan ayaa dowladda Mareykanka ugu baaqaya in la sii wado geeddi-socodkii nabadaynta ee dhinacyada muddada dheer ku dagaalamayay dalka Afghanistan. Maraykanka ayaa badi ciidamadiisii ka joogay dalka Afghanistan ka soo kaxaystay sida uu qorshuhu ahaana waxaa lagu tala jiray in marka ay saldhigto nabadgelyada dalkaasi Afghanistan ciidamada Maraykanka ee dalkaasi ku sugan gebi ahaanba laga soo kaxeeyo.
Markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban iyo Xuseen Xasan Dhaqane.
Kulanti wacan dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinteena dooda gaaban. Dhalinyarada Soomaaliyeed sanadahan dambe waxay dadaal ugu jireen sidii ay qayb uga noqon lahaayeen hoggaanka dalka. Qaarkood waxay xilliganba xubno ka yihiin madaxda sare ee maamul goboleedyada qaar. Haddaba fursadaha dhalinyarada ay heli karaan ma tahay mid ka badan fursadihii ay hore u heli jireen. Waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah Xasan Maxamed Barrow Xasan Waqooyi iyo Maxamed Shuuriye Siyaad. Labaduba waxa ay xubno ka yihiin waxgaradka gobolka Hiiraan. Hadalka waxaa ku hormaraya Xasan Waqooyi.
Isbeddelka cusub way ka mid noqonayaan dhalinyarada Soomaaliyeed gobol kasta iyo isteed kastaba ha ka soo jeedaan, sababtoo ah maanta waxaan dareemi karnaa in baarlamaanka waqtigiisii dhamaadana dhalinyaro ay ka mid ahayd, maamul goboleedyada qaarkoodna inay ka mid yihiin dhalinyaro waxbartay. Waxaan dhihi karaa marka maantay waxaa la joogaa xilligii dhalinyarada aqoonta loo gudbi lahaa, maskax cusub oo faraysho loo gudbi lahaa ayaan dhihi karaa.
Okay, waa maasantahay Xasan. Maxamed Shuuriye,
shaqsi ahaan waxaan dhihi lahaa dhalinyaro fursad u ballaan ay uga qayb geli karteen ma jirto, sababtoo ah meel wax loogu ogol yahayna ma jirin dhalinyaro tii hore. Haddana ma u malaynaya in wax loo ogol yahay, sababtoo ah dhalinyarada waaba baqdinaaba ku jirto. Marka la fiiriyo siyaasadda waxaa hadda ku ama macnaha ka qaybgalka siyaasadda ama maamuladu waxaa ku hartamaya dadkii hore oo hore loo arki jiray. Wax cusub oo wiji cusub u baahan ama dhalinyaro cusub u baahan ama soo jiidasho leh maba ka dhex muuqdaanba. Dhalinyaradu waxa ku fiicnaad in lagu soo dhaweeyo, in dadka la tuso in ay macnaha ay ka qaybgalaan siyaasadda inay tahay wax muhiima sida aanaa ku tusana adduunyada kaleeto. Laakiin markaan u fiirino meesha aan joogno, khaasatan iyo Soomaaliya iyo haddana meesha aan ka degannahay, dhalinyaro waqtigiidii waxay la tahay inuu dhiman yahay, ayna hadda ahayn waqtiga dhalinyaro siyaasadda ka qaybgali lahayd.
Xasan Waqooyi, waxaa tiri dhalinyarada kaalin ay hadda ku leeyihiin rajana waxaa laga qabaa in tiro badan ay ku yeeshaan. Sidaa maqlaysid Shuuriye wuxuu leeyahay wax rajaa ma jirto walahi?
Sababtoo ah waxaan ku macnay karaa maamulada qaarkood hadda isteedka aan joogno, maamulka ka dhisan gudoomiyaha baarlamaanka Hirshabeelle waa nin dhalinyaraa, Mr. Luqmaan waa nin dhalinyaraa, baarlamaanka federaalka waxaan dhihi karaa dad badan oo dhalinyaraha kamida, golaha wasiirada dad badan oo dhalinyaraha kamida. Way jirtaa xilliyo dad hore isaga soo naqsan jireen oo meeshaba ay u oodnayd, laakiin waxaad moodaa in la fahmay maantay inaysan dad gooniya maaragtay xirnayn, lacag aan laysku dooran karin, laysku dooran karo waxa laysku dooranaya ama lagu imaanayo ay tahay rabitaan bulsho. Marka waxaan dhihi karaa aniga xilliga la joogo waa xilligii dhalinyarada Soomaaliyeed loo baahnaa, wax bad meelo badanna haddaba ay kasoo muuqdaan. Sanadkan soo socdana waxaan qiyaasi karaa baarlamaanka Soomaaliya oo federaalka inta badan inuu dhalinyaro cusub oo waxbaratay noqon doono.
Haye Maxamed Shuuriye,
horta aniga ta aan qabo fikir ahaan ama sidii hadda u muuqato, ilaa laga gaaro xilliga one man one vote dhalinyaro jaanis ay u banaan ma jirto. Xilligaas one man one vote marka la gaaro waxay dhalinyarada heli karaan doorasho ka imaanayso shacabka dhexdiisa iyo dadka ay dooranayaan qof allaale qofkii ay markaas rabaan ama u arkaan walaag. Dhalinyaradana xilligaas waxay noqon kartaa jaanis, sababtoo ah dadka dooranaya one vote one man marka la yiraahdo, qof walba oo shaqsi iyo bini aadan ku nool wuxuu awood u leeyahay inuu codkiisa siiyo wixii walaaga uu arko. Marka dhalinyaro xilligaasay jaanis keeni tahay, laakiin waqtiga la joogo dhalinyaro uma banaana. Waaba haddaanba dareemi karnaaba sida dhalinyarada loo cadaadinayo, dhibaatada jirto sida macnaha oday lacag haysto oo haysto ii sheeg dhaqaale fiican oo horan u yaqaana dabeecadaha meelaha laga galo nabadoonnada iyo dadka kaleeto iyo oo lacag bixinayo oo system uu lacag ku bixina yaqaano.
Mr. Shuuriye, horta maantay ma joogto xilligii lacagta laysku dooran jiray. Odayaasha siyaasadda waaye aragga kulana waxaad moodaa siyaasadday waaye arag kulahaan, laakiin waxaad moodaa hadda in kaalintoodii ay xirantay oo maanta ay tahay maalintii dhalinyarada. Maanta waxaan arkaynaa meelo badan oo jaanista oo dhalinyaradii joogaan. Waxaan dhihi karaa marka aniga waa runta way jirtay xilli aysan dhalinyaradu jaanis u banaanayn, dadka siyaasadda waa aragu oo booska u xirnay, laakiin maanta ma xirno. Xilli lacag la isku doortana ma ahan, waa xilli rabitaanka bulshada iyo aqoon la isku dooranayo.
Rabitaan bulsho iyo aqoon xilli la isku dooranayo weli Soomaaliya ma gaarin, waa dhimanta. Hadda waxaa la joogaa xilligii lacagaha la bixinayay, waxaa lacagta haysta waa oday qurbakii ama qof soo shaqaysto lacag haysto qudacdiisa imar, laakiin dhalinyaro oo boorso wado dhalinyaro, laakiin maanta dhaqaale ay ku tartamaan nama haystaan, ayagoo aqoontii leh kartidii leh laga yaaba inay wax ka fiican waxa dadka hadda jooga ay qabanayan ka wanaagsan qabalahay ay fadhiyaan, awoodna uma laha inay ka qayb galaan. Sababaha macnaha suuragelinayana waxay tahay ayagoo aysan jirin cadaaladba, wixii meesha ka jiro dhalaaba waxa ah musuqmaasuq. Marka dhalinyaro waxay sugayaan, aniga aan ka mid ahay, waxaan sugaynaa xilliga la gaaro one man one vote, xilligaasoo qof walbo oo codkiisa bixinaya, markaas oo aan Soomaaliya oo dhan dhaqaale lala gaarin ama laaluush lala gaarin, xilligaasi dhalinyarada jaanis haysata, xilligaasi sugaysa. Laakiin ma filaayo boqolkiiba boqol in dhalinyara hadda ay ka mid noqon karto siyaasadda socoto iyo xildhibaanada imaan doona iyo dowladda imaan doonta inay ka mid noqon doonto. Waa laga yaabaa shaksiyaad si kale ama qaybo kale kasoo gala dhalinyar inay noqdaan, laakiin dhalinyaradii laga rabay inay siyaasadda hogaamiso sida dunida maanta aan ku noolnahay ka jirto ma laga helaayo, mana suurtagelayso, mana ila aha aniga arrintaas.
Xasan, maxay kula tahay in dhalinyarada hadda in kaalintooda ay muuqato sida adiga aaminsan tahay, waxa sabab u ah in kore ay usoo kacan maxay?
Waxa sabab u ah annaga dadkii hore oo 30 sano oo burburka aan ku jirnay Soomaaliya soo xukumaya waa soo aragnay waxqabadkooda. Waxay markay ila tahay magaaladaanan hadda joogno waxaa ka jiro kacdoon la yiraah kacdoon dhalinyaro. Waxaa la dhihi karaa kacdoonka jiro waa kacdoon dhalinyaro. Waad aragtay banaanbaxyaa magaaladan ka dhaco, dhiig kuma daato, lama dhagaxyeeyo, xabaduma dhacdo, booraray soo qaataan. Waxay ka mid tahay aqoontay ka mid tahay. Waxaan dhihi karnaa marka dadkii hore oon annagu soo arki jirnay siday wax u wadeen maanta inay kasii baxayaan booska, sababtoo ah waxqabadkooda bulshadu inta badanba way fahamtay. Warlords iyo hogaamiye kooxeednimo aan la isku xukumi jiray, aqoon iyo maskax furan la isku xukumi jiray. Waxaan dhihi karaa marka maanta dhalinyara waxbaratay ayuu dalku u baahan yahay. Waana aaminsanahay boqolkiiba 60 baarlamaanka soo socdo ee federaalka Soomaaliya inay dhalinyara waxbaratay hoggaanka u qaban doonaan.
Waalkay wuxuu sheegay in macnaha dhalinyarada kacdoon gobolka uu ka dhacay hadda aan ku nool nahay magaalada Baldiino kaleeto oo dhalinyaradii isbeddel ay raadinaysay wax ay sameeyeen. Taas laftigeeda hadaan soo qaadano waa baabuur 4 lugood ka fadhiyo. Waxa hadda uu sheegay walaalkay kacdoonkii dhacay wax ka hirgalay ilaa hadda, ama wax isbedelo macnaha ay dadkii ku sameeyeen meeshii la joogay 3 bilood kahora ilaa hadda la joogaa. Marka dhalinyaro waxaan leeyahay waqtigeedii waa dhiman yahay, haddana uma ballaano jaalis. Kii dhalinyaraha xoogaa isdhiilaa meesha wax ka raadi, taladeeda aniga markaansi waxaan dhiilahay xilligeedii lama joogo. Hadda maadaana dadkan wax wato boorsooyinka jiidaayo oo raadinaya inay lacag ay wax ku helaan ama maamul ama saldan ay ku helaan, markaas kadib ayaa dhalinyarada aqoonteedii garaadkoodii waxgalkoodii iyo kartidoodii markaas kadib loo tigi doonaa. Xilli dhalinyaro lama joogo, xilli dhalinyaro ee hawji galle lama joogo, xilligii waa la joogaa, laakiin Soomaaliyaba laga ogolaynba, siyaasadda Soomaaliya lagama ogolo. Dadka maanta hormoodku ah oo boodaya, bal hadda fiiri baarlamaankiisan 20 sano ka hor ninkii xildhibaan ahay maanta xildhibaan waa hal nin. Waxaa laga yaabaa baarlamaanka macnaha aqalka hoose 235 qofood aqalka hoosaha inay 200 ay dadkii hore u joogay yihiin iyo ka badanba oo 20 sano ay kusoo jireen baarlamaanka. Yaa waxaa ka jiro bilada ay kasoo jeedaan ama degaanada ay ka yimideen dad aqoon oo dhalinyara oo diyaarsan oo wax soo bartay oo karti iyo wali caada ee macnaha aqoon ay wax ku wadaan leh, looma ogolo booskaas inay galaan. Waa loo diidan yahay. Waxaa farfadhiya dadkii weligood alood meesha fadhiyay, waxay gateen dadkii keenayay codadka, dadkii meesha keenayay gateen, odayaashii dhaqankii gateen, waxay sameeyeen isheeg wixii dhammaan abaabulkay samaysteen meelu wax ka bilaabay yaqaanaan. Hadda saacada la joogo, haddii loo dirara doorasho, dadka hadda jooga baarlamaan fadhiya waxay yaqaanaan booskii laga doono lahayn siday ku geli lahayn meeshaas oo ay kursigaas ku fadhiisan lahayn. Laakiin dhalinyaro meelay taqaano iyo boosay ka raadi lahayd iyo meelay u dooni lahayd ma taqaano. Marka waxaan dhihi lahaa xilligeedii lama joogo, hal qof iyo cod marka la gaaro xilligaas ee dhalinyarada xilligeedu yahay waa xilliga aan sugeyn qofku ilaahay laf uu ku gaarsiiyo mana macnaha labar ah haddana ma xilligay dhalinyarada sii raadisaba mana qabo in aad kidib sii raadisaa
waa maasantahay xasan markaa fiiriso waxaa tiri dhalinyarada kaalintoodu waa muuqataa rajana waa ka qabnaa in ay soo kororto maxaa isleedaa waxay ka bedeli karaan dhalinyarada xaaladda murugsan ee waddanka ka jirta
waxaan isdhihi karaa horta niyahow lacagaan aniga bixinoo laygu doorana kursigana waa la fadhinaa wax saxa maahan 20 sano ilaa xilligii carte nimaa kusoo noqonoqonay dadka qaar xildhibaanada carta lasoo doortay aa jira xildhibaanada soomaaliya ka mid ah waxqabadkoodana annaga waa dareemi karnaa muxuu ahay marka waxaan dhihi karaa kursiga horta in ummadda loogu shaqeeyaa la raba dadkuna maantay waxay fahmeen in lacag aysan masiirkooda ku gadan inaan lacag masiirkooda lagu gadano aqoon ay doortaan dadkii hore marka oo hore 20-kii sano waa dareemi karnaa inta wax taqaanaaba yaraydba maantay waxaa aan helaynaa malaayiin dhalinyaro soomaaliyeed ah oo jaamacada ama dalka dibaddiisa wax ku soo bartay ama dalka wax ku bartay oo aan filayno rajaynayno ilaahay idankii inay iyagu hoggaanka noo qabtaan ummaduna ay dalkana wax ka bedelaan maaragtay muxuu ahaa ay waayo aragnimo diilo cusub uu dalku galo marka aniga waxaan aaminsanahay 100%-kiiba 100 ma dhahaayo 100%-kiiba 60 inay dhalinyaro wax baratay ay ka mid noqon doonaan baarlamaanka federaalka soomaaliya isbeddel cusub iyo dhismo cusub iyo maaragtay marxalad cusubna insha allah waan geli doonaa
ugu dambeyn shuri
soomaaliya wax ku maba hal xaalada midid xalaada ma dhasho baarlamaanka dadka hadda ku jira odayaasha ah aabu waxa ku yimid si qaldan marka inay hadda sax bilaabato waa in loo maro waddo kaleeto oo aata ka bedelan waxaa la yidhi guriga markii la dhisaayo aas-aas uu leh aas-aaskii hadduu ka qaldamo inuu guriga kor ka saxmo waxaa waxaan suurogelin waa sida ay dadkan ku yimaadeen si qaldan marka hore ahay dhalinyarada waxay ku imaan kartaa waddo dirita ah oo markii la wadada diritada markaan kuleeyay waa ku soo celinaa dhowr mar wadada dirita waxay noqon kartaa markii qof walba cod yeesho sida hadda la sheegay one vote one man marka la gaaro waa marka keliya ay dhalinyarada rajo yeelan kartaa laakiin sida hadda ay ku socoto oday ku fadhiyey 20 sano ka hor ama 25 sano ka hor xildhibaan soo ahay ama gabar sidoo kale lamida 25 sano ka hor xildhibaan soo ahayd oo dadkii oo dhan taqaano oo meel walbaba haddii ay intay meesha fadhiisan ay u fadhiso cadaalad darro kursiga ay tirida waaba dhaxalba ooba ay qofkii la rabo lagu sii wareejinayo marka dhalinyaro meel ay wax ka sugto maaha baashaan wax isku bedeshay dhaxal mana laga yaabo dhalinyaro xilligan inay hesho waxaan dhihilaha iibaankii dhalinyarada ha galaano hana sugaano waqtigii cadaalada ay dhalato oo dadka ay wada sinaadaan oo la gaaro hal qof iyo hal cod dhalinyaro xilligeeda lama joogo wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
intaa waxaa ku idil xubinteena dooda gaaban inta doodan mid lamid aan dib kaga kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay xuseen xasan dhaqane oo xubinta dooda gaaban nala socodsiinayay halkaad kala socoteenna oo laanta af soomaaliga v o a odan kaga imaaneysa magaalada washington
haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii dhakhtarka weydiiye oo inoo hayo ibraahim xasan daanduray
soo dhawaada dhegeystayaal barnaamijkeena dhakhtarka weydii waxaana markan uga hadlaynaa qayb kale xanuunka oof-wareenka ee nimonia xanuunkaas u ah mid halis ah haddii aan deg deg wax looga qaban barnaamijka waxaa martay waa dhaktar cabdulaahi safiyo guure oo ah dhakhtar xanuunada guuda oo ka howlgala cusbitaalka maxaas ee gobolka hiiraan barnaamijkana waxaa qabashadiisa gacan iga siiyey wariyahana beledweyne xuseen xasan dhaqane waxaana dhakhtarku ka jawaabayaa su-aalo dhegeystayaasha ay ka weydinayaan xanuunkaasi dhegeystaha ugu horeeya magacaada ku bilow.
Magacaygu waa Jaamac Axmed Cabdulle, waxaan joogaa magaalada Garowe. Dr. Cabdullaahi, waxaan rabaa inaan weydiiyo cudurkan nimoniyada la leeyahay ma baadiyuhu ku badan yahay mise magaalada?
Waa su-aal muhiim oo meesha ku jirtaan. Cudurkani nimoniya markii la yiraahdo reemi iyo reemagaal dadka magaalada magaalooyinka jooga waxay ku badan tahay, intaba waa laga helaa laakiin dadka baadiyaha ayay aada ugu sii badan tahay sababtay ku tahay dadkaasi dad oo waxaa waayeen oo qol yar oo aada u yar dhammaanta faamilika dhan uu iskula jiifanayo oo wax cudurkii hal qof oo ka mid haddoo qabo inta kale ay wada qaadi karto waa aad ugu nugul yihiin haddana waxa waayeen sida oo facilityga ama waxyaabaha tasiilaadka ah oo dadku ay u baahan yihiin cudurkaas in looga xaliyana ayagu waa ka fogfog yihiin oo waxa waa ciyaa uma helaan marka waxa waayeen aad iyo aad ayay dadka kale uga qatarsan yihiin oo cudurkaas ugu nugul yihiin waxa waayeen cudurka marka waxa waayeen dabaadiyaha ayuu ku badan yahay markii loo fiirsho magaalada
bismillaahi raxmaan raxiim waa mahadsan yahay doktorka su-aalihiisa baan dhageysanayay waxaan joogaa gurceel waxaan doktorka weydiin lahaa walaale qofka cudurka hadda soomaalidu qaarda waxay u taqaano oo doktorku limoniya ku sheegay haddii qofka uu ku dhaco oo ama nuglaado waxaan ognahay qofku haddii uu xanuunsado inuu nuglaanayo cudur kale oo jaanis ka heli kara maadaama qofkii uu cudurkaas ku dhaco nuglaado cudur kale oo jaanis ka heli karo soo geli kara ma jira oo isaga la xiriira soo maasan doctorka salaam
su-aal muhiim waaye qofka marka uu nemonia ku dhacdo wuxuu yihi su-aashu waxay aheeday cudur kaleeto hor leh oo ka faa'idaysan kara ma jira haawa ka faa'idaysan kara waxaa waayen anemia ama maaragtay qofkii inuu dhiiglaan uu noqdo maadaama qofkii raashinka uusan si fiican u qaadan karin abateedkiisu hoos u dhacayo raashinka dhan uu ka go-aayo qodobka koobaad cudurka koobaad kusoo xigakaas oo soo aftaagi kara waxaa waaye anemia waaye iyo qeybaheeda kala duwanba maadaama qofkii raashinka uusan qaadanaynin marka waxaan kula talinaa bukaanada qaba xeexda cudurkaas iyo dadka familka oo la marka cudurka waxaan kula talinaa dadka oo cudurkaas qaba in ay maaragtay raashinka aysan ka gu-in oo isku dhibaan oo qofkii hadduu qof weyn yahay in waxaa isagu isxilqaamo oo raashinka sida uu qaadan jiro uu qaato oo daawooyin uu iskala gaaro oo in cudurkii cudur kaleeto kusoo dabadu gaalo wixii janis uu ka helo arrintii aysan noqonin oo arrintaas uu kasii hortago mid arrin kaleo hor leh middaasuuba la daalan dhacay oo markaa ku dhibaatoonaay ah mid kaleeto inaysan ku imaan inuu kasii hortago waayo oo raashinkii inuu si fiican u qaato daawooyinkii oo ku habboonne uu qaato oo dhakhaatiirta uu la xiriiro maasha allah maantay waddankeena dhakhaatiiru meel walba ay joogaan inuu dhakhaatiirta oo dhakhtarkii ugu dhow uu la xiriiro oo cudurkaas uu iska daaweeyo si fiican uu raashinkii uu qaato wuxuu alla siiyey waxa waaye inuu iskula dadaalo ayaa wanaagsan marka intaas ayaan kula talinayaa bukaanada cudurkaas qaba iyo dadka markaas faamilka lahoo gacanta ku hahay inay sida qaabkaas ay ugu dadaalaan si markaa difaacii qofka jirkiisii maxayaanta ku jiray uu kor ugu soo kaco
asalaamu calaykum doctorku waan salaamay waan dhegeysanayay su-aalihiisa sida wacan uu markaasi ugu jawaabayay magacaygu waa cabdullaahi maxamed oo jooga magaalada baydhabo doctorku waxaan weydiin lahaa maadaama cudurkan bacteria virus ay sababaan keebaa daran
si yahay markaa su-aasha soo weydiiyey nemonia waxaa sababaan dhahnay bacteria way sababtaa jermiska loo yaqaano virusku uu sababaa fanga way sababaan marka bacteriyada iyo viruska ayaa ku badan labadooda ayaa sii daran haddaad leedahay waxaa daran viruska ayaa daran viruska ayaa khatarsan kaas ayaa qofka emergency gelinaayo kan ugu daran asigaas waaye marka waxaa waayeen waana midka ugu badanba oo ugu tiro badan nemonia marka la yihahdo viruska ayaa ku badan kuna xoogan marka kaas ayaa ugu khatarsan marka wuxuuna ugu badan yahay oo virusku khatar ahaan uga khatarsan yahay bacteriyada waxaa waayeen xagga badashada oo qofka jirkiisa gudihiisa uu ku badanaayo ama koobiga uu samaynaayo oo aada u fara badan iyo safety-ga jirku markaas ka jawaabayo oo iyaduna aada usii daran marka labadaas qodob ayaa qofka marka khatar gelinaysa oo xaaladiisu ay emergency ay noqonaysaa marka loo fiiriyo bacteriyada waxaa khatarsan oo aada u khatarsan viruska ayaa khatarsan waxaana ugu wacan badashada aan dhahnay iyo qofka jirkiisa uu kusii badanaayo ayaa aada u dhaqso badan oo waqti dhow oo markaa aan badnayn ayuu isagu ku badana uu ku weerari karaa meelo aada u fara badan oo markaa sababkii oo qofkii ku neefsanaya ka mid ah
intaas aan u joogto qaybtan barnaamijkeena dhakhtarka weydii oo marti ugu ahaa docor cabdullaahi sabriyo guure oo ah dhakhtar xanuunada guud ah kana howlgalo cusbitaalka maxaas ee gobolka hiiraan intaan mar kale kulmi doono sidaa ay nabadgelin
aad iyo aad ayuu mahadsanyahay Ibraahim Xasan Daanduray oo barnaamijkaasi nala socodsiinayay.
Markana waxaad nagula nasataan heesan dabacsan.
waxaan intaasi ku soo gabagabayn doonaa idaacaddii galabnimo ee halkaasi wada jiray ee kala socodsiinayeen Caashe Ibraahim Aadan iyo anigoo Cabdixakiin Maxamuud Shirwa. Tani iyo tan idaacadda midnimada isugu iman doona waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo.
Faalka ka turjumaysa aragtida dawladda Mareykanka kumanaan kun oo calan oo ay ruuxaysay dabeysha xilligan qaboobaha ayuu Joseph Robinette Biden waxa uu dhaartay madaxweynaha 46aad ee Mareykanka isagoo taagan jaranjarada aqalka Capitol Hill 20kii bishan aynu ku jirnay ee Janaayo qodobadii xafladda caleema saarkiisa madaxweyne Biden waxa uu ugu yeeray dhamaan dadka Mareykanka inay midoobaan si ay uga samatabaxaan caqabadaha haysta una sugaan mustaqbalkooda.
History, faith, and reason show the way of unity. We can see each other not as adversaries, but as neighbors.
Taariikhda iimaanka iyo sababtuba waxa ay noo iftiiminayaan wadada midnimada. Waxa uu qof walba heekan kale kula dhaqmi karaa si sharaf iyo ixtiraam leh. Waxa aan noqon karnaa cudud mid ah. Waa in isku qaylinta la joojiyaa isla markaana hoos loo dhigaa xiisadda kurul ee taagan. Tani waa waqti taariikhi ah oo xasarad iyo caqabado ay jiraan midnimadana waa wadada kaliya ee looga samata bixi karo.
This is our historic moment of crisis and challenge and unity is the path forward.
Dadka ka baxsan xuduudaha Mareykanka ayuu sidoo kale Biden u diray fariin.
We will repair our alliances and engage with the world once again not to meet yesterday's challenges but today's and tomorrow's challenge.
Waxaanu dib u dhisi doonaa ologeenni waynu la xiriiri doonaa dunida markale ma ahan in aynu eegayno caqabadihii shalay balse kuwa maanta iyo bari waynu hoggaamin doonaa ma aha tusaalaha awoodeena balse awooda tusaaleheena waxaanu noqon doonaa saaxiib xoogan oo la aamini karo oo dhinaca nabadda horumarka iyo amnigaba ah.
We'll be a strong and trusted partner for peace, progress and security.
Galinkii dambe ee maalintaas ee madaxweyne Biden waxa uu soo saaray dhowr amar madaxweyne kuwaas oo ahaa yool uu madaxa ku hayay. Mid ka mid ah waxa uu dib ugu bilaabay ku biirista Mareykanka ee heshiiska cimilada ee Paris. Mid kalena waxa uu ku joojiyay ka bixitaanka Mareykanka ee hay'adda caafimaadka adduunka WHO. Mid ka mid ah amradaasi madaxweyne waxa uu laala xayiraadii socdaalka ee wadamo muslim u badan Afrika iyo wadamo kale lagu soo rogay. Midna waxa uu ku joojiyay dhismaha darbiga xuduudda Mareykanka uu la wadaaga Mexico ka socday iyo xaaladii degdeg ahayd ee lagu maalgelinayay dhismihiisa. Hadalkii uu caleema saarka ka jeediyay madaxweyne Biden waxa uu dadka Mareykanka ugu yeeray inay meel cusub ka bilaabaan. Wuxuuna ku tirtirsiiyey inay qoraan sheekada rajada Mareykanka in cabsida laga gudbo iyo kala qaybsanaanta oo midnimo loo koo. Sheekadaasi oo sanado badan oo soo socda buu yiri laga sheekeyn doono ahna inay ka jawaabeyso baaqi taariikhda ee ah in dalkeena Mareykanka uu xoojiyay xorriyadda gudaha mar kalena uu istaagay inuu horyaal u noqdo tan dunida. Taasi waxay ahayd faallo ka tarjumaysa aragtida dawladda Mareykanka.